Αγαπητή κυρία Έλλη Αλεξίου, με χαρά σας έχουμε κοντά μας σήμερα για δεύτερη φορά. Για δεύτερη φορά σε αυτή την εκπομπή. Και η χαρά είναι διπλή, ναι, και έχουμε κοντά μας και την ευγενίαση του, που είναι ο κληρονόμος του πραγματικού σας. Όσο και αν είτε σε ερωτήσεις είτε σε απαντήσεις, δεν εξαντλήσαμε τα τόσα θέματα που θίξαμε στην πρώτη μας ραδιοφωνική συζήτηση. Νομίζω πρέπει να φύγουμε από εκεί και εκμεταλλευόμαι την παρουσία της Ζήκου σήμερα εδώ να μιλήσουμε για την ευθύνη με την οποία έχει επιχορηγηθεί σαν πνευματικός άνθρωπος για το δικό σας το πνευματικό έργο. Θα ήθελα να μας λέγατε πώς αποφασίσατε να επιχορηγήσετε αυτόν τον άνθρωπο με ένα τόσο βαρύ έργο, πώς εκδηλώσατε δηλαδή την προτιμήσή σας και πέστε μας ακόμη ποιο βαθύτερο σκοπό νομίζετε ότι όλη αυτή η υπόθεση εξυπηρετεί.
Έπρεπε κάποιος βέβαια να βρεθεί να αναλάβει το πνευματικό έργο, όχι πια το δικό μου, αλλά όλου του κύκλου μου, γιατί πέθανε ο ένας κατόπιν του άλλου και με έκανε εμένα εντολοτόχο του. Εγώ, παραδείγματος χάριν, έχω αναλάβει καθήκοντα εκδόσεων, παρακολούθησης δημοσιευμάτων κλπ. Μια σειρά ανθρώπων που ήταν άλλοτε δικοί μου συγγενείς και άλλοτε κύκλος μου. Εγώ είχα αναλάβει την ευθύνη για το μετέπειτα των μετραθάνατων. Πνευματικό έργο του Αγγέρη, της Γαλάτιας, του Λευτέρη, του Δασκαλάκη. Ήταν ένας κόσμος ολόκληρος με το οποίο το έργο είχα επιφορτιστεί. Και ξάφνου σκέφτηκα ότι κάποιος πρέπει να φροντίσει όλο αυτό τον κόσμο, που όλος αυτός ο κόσμος δεν έχει ανθρώπους δικούς του τέτοιους που να μπορούν να αναλάβουν το έργο τους. Εγώ έχω όλα τα στοιχεία, έχω όλο το αρχείο και έπρεπε σε κάποιον εγώ να τον πιστευτώ. Και σε αυτό το αρχείο αυτών των ανθρώπων, μετά το θάνατό μου, θα έμπαινε και το δικό μου το ατομικό αρχείο. Και ευτυχώς συνάντησα στη ζωή μου έναν άνθρωπο ο οποίος συγκέντρωνε όλα τα αγαθά στοιχεία ανθρώπου πνευματικού και ευσυνείδητου και χαρακτήρος και αφοσιωμένου φίλου, σαν παιδί μου είναι η Ευγενία Ζήκου σήμερα, που μπορώ να της εμπιστευτώ και των ανθρώπων μου και του εαυτού μου όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και που αποτελούν τον πνευματικό μας κόσμο. Και έτσι έγινε. Και γι' αυτό είναι πνευματική κληρονόμος μου η Ζήκου και των ανθρώπων μου.
Δεσποινής Ευγενία Ζήκου, πέστε μας πώς γνωριστήκατε με την Έλλη την Αλεξίου και πώς δεχτήκατε να αναλάβετε αυτή την ευθύνη για το έργο της.
Την Έλλη Αλεξίου, προτού τη γνωρίσω προσωπικά, την ήξερα και τη θαύμαζα από το έργο της. Και συγκεκριμένα είχα διαβάσει δύο μόνο βιβλία της, το τρίτο Χριστιανικό Παρθεναγωγείο και το «Για να γίνει μεγάλος», που όπως ξέρετε βέβαια είναι η βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη. Όταν ήρθα στην Αθήνα, από ένα ασήμαντο γεγονός, την εγνώρισα και προσωπικά, αλλά από πόσα ασήμαντες συγκυρίες δεν ξεκινάνε σοβαρότατα θέματα και σοβαρότατες καταστάσεις της ζωής. Την κυρία Αλεξίου την εγνώρισα σε ένα γάμο και θυμάμαι πως μόλις τέλειωσε ο γάμος, φύγαμε οι δυο μας και πήγαμε σε ένα καφενείο του στο Κολωνάκι, όπου επί ώρες πίνοντας καφέ συζητούσαμε και δεν τελειώναμε. Θυμάμαι πως το ίδιο εκείνο βράδυ δώσαμε για το επόμενο κιόλας βράδυ ένα ραντεβού στο σπίτι της κυρίας Αλεξίου και της Πρωτέως, όπου και βέβαια έσπευσα να πάω στην ώρα που είχαμε κανονίσει. Εκεί συνάντησα για πρώτη φορά και τον Μάρκο Αυγέρη, που και αυτόν βέβαια τον ήξερα και το θαύμαζα από το έργο του, και περάσαμε ένα αξέχαστο για μένα και αναπανάληπτο βράδυ. Τρώγα, πάγαμε, παιδιάσαμε και θυμάμαι πως πέρασαν τα μεσάνυχτα και δεν μ' άφηναν να φύγω. Θυμάμαι πως ο Αυγέρης μέσα στις συζητήσεις μας δεν παρέλειπε κάθε τόσο να αναφέρει το όνομα της Γαλάτσιας με μια τρυφερότητα τέτοια και ένα θαυμασμό και μια αγάπη που εμένα με κατασυγκίνησαν. Γιατί τη Γαλάτσια δυστυχώς δεν τη γνώρισα ποτέ παρά μόνο μέσα από το έργο της.
Θα ήθελα να μας πείτε, Δεσποινή Ζήκου, ή δεν ξέρω αν η κυρία Αλεξίου θα έπρεπε να μας δώσει αυτή την απάντηση, σε τι συνήθατε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ευθύνη. Δηλαδή, είστε εντολοδόχος του πνευματικού έργου της κυρίας Έλλης Αλεξίου. Αυτό τι σημαίνει, τι έχετε να κάνετε, μιλήστε μας.
Νομίζω τα πάντα. Τα πάντα και ίσως πολύ περισσότερα από αυτά που θα έκανε η κυρία Αλεξίου, η οποία, όπως είναι ασίγνωστο, είναι τόσο σενή και τόσο λίγο ενδιαφέρεται για το έργο της και για την προβολή της, που αν δεν τύχαινε τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, να βρεθεί αυτός ο υπέροχος εκδότης, ο Θανάτης ο Καστανιώτης, ούτε καν θα φρόντιζε και θα σκεφτότανε και θα νόμιζε ότι πρέπει να βγουν τα παντά της. Ίσως κάθε πνευματικός άνθρωπος να σκέφτεται έτσι, δεν ξέρω. Αλλά ο εντολοδόχος, όπως είπατε, είναι εντελώς άλλο πράγμα, και επειδή κινείται από μια αγάπη, είναι άλλα τα κίνητρά του, από μια αγάπη πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει η ίδια για τον εαυτό της, καταλαβαίνετε ότι έχει να φροντίσει πολύ περισσότερα. Δηλαδή, από την φροντίδα την λεπτομερή της κάθε έκδοσης μέχρι τον δανεισμό σε διάφορα έντυπα που, όπως ξέρετε, ζητάμε συνεχώς τα περιοδικά, να ελέγχει δηλαδή την ποιότητα και το αν πρέπει. Είναι πράγματι πάρα πολύ βαρύ και χρειάζεται πολύ προσοχή. Έχω λοιπόν να κάνω αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Κυρία Αλεξίου, πέστε μας δύο κουβέντες και εσείς πάνω σε αυτό το θέμα.
Μα τα είπε ωραία η Ευγενούλα. Η Ευγενούλα είπε ότι θα έχει όντως τους γελάδες με τον εκδότη. Με την μορφή του βιβλίου, με το πού και πώς θα εκδοθεί, πόσο χρόνο θα κρατήσει η έκδοση, ποια αξίζει να επανεκδοθούν. Είναι άπειρα τα θέματα που αφορούν συνήθως το έργο ενός συγγραφέα. Αλλά όλη αυτή την απειρότητα θα την πάρει απάνω της Ευγενούλα.
Είπατε προηγουμένως για τα άπαντα. Για τα άπαντα σας είπε η Ευγενία Ζήτη. Θα ήθελα να μας πείτε πως νιώθετε με την έκδοση των απάντων σας.
Κι αυτό σας το έχω ξαναπεί νωρίτερα, και μπορεί εσάς να μην το είπα, να το είπα αλλού, ότι το βλέπω σαν μια ευγενική δωρεά. Και γιατί το βλέπω σαν δωρεά? Διότι ο κόσμος ο δικός μου αυτή τη δωρεά δεν την είχε. Αυτή την ευτυχία δεν τη γνώρισε. Ο ίδιος ο Αλγέρης, για να βγάλουν τα βιβλία του οι εκδότες του Ίκαρου, επλήρωσε εκ των προτέρων 60.000. Και που βέβαια ποτέ δεν λογαριάστηκαν αυτές οι 60.000, ούτε και πήρε μία δραχμή στα χέρια του μετά την έκδοση των απάντων. Λοιπόν, το να γίνει σε μένα αυτή η προσφορά ήταν μία προτίμηση της τύχης, που την εκτίμησα, με συγκίνησε, μου δίνει χαρά, αλλά δεν δίνει ικανοποίηση ως προς το έργο μου. Είναι μία δωρεά. Όταν σου κάνουν μία δωρεά, όταν σου δώσουν ένα κήπο, παραδείγματος χάρη, σκέπτομαι την ευγένεια του νου που μου δίνει τον κήπο. Δεν σκέπτομαι ότι τον άξιζα. Και γιατί να τον άξιζα, αφού όλο μου ο κόσμος που άξιζε περισσότερο από μένα δεν είχε γνωρίσει τέτοιες δωρεές. Λοιπόν, βρίσκομαι σε αυτή την ψυχολογική θέση του ανθρώπου, του ευχαριστημένου, του ικανοποιημένου, που καταλαβαίνει ότι πρέπει βέβαια να νιώσει χαρά, αλλά να νιώσει χαρά για την καλοσύνη των άλλων, όχι για τη δική του αξία.